πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κόκκινο συναγερμό και σήμερα λόγω του ακραίου κίνδυνου εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, με τη θερμοκρασία να αγγίζει του 40 βαθμού. Βελτιωμένη εικόνα τη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη στην Κομωτινή. Φεύγουν και σήμερα οι αδιούχοι του Αυγούστου, αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του 15 Αυγούστου. Μηδενικές θα είναι από αύριο οι χρεώσεις για αναλήψεις από τα ATM χωρίς καμία προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών Δίας. Πυρετός διαβουλεύσεων εν ώψη της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, Ευρωπαίοι ηγέτες σημειώνουν ότι ο δρόμος για την ειρήνη δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Συνεδριάζει απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την κλιμάκωση των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφαση του Ισραήλ για στρατιωτική κατάληψη της Γάζας. Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Γεωργίου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου που με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από το λιμάνι του Πειραιά όλα τα πλοία αναχωρούν κανονικά. Ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου βρέθηκε νωρίτερα εκεί να ακούσουμε τι μετέδωσε για την κατάσταση που επικρατεί στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.
Καταγράφεται αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί με χιλιάδες εκδρομές αδιούχοι του Αυγούστου, οι οποίοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, λοιπόν, καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε όλες τις πύλες. Χιλιάδες επιβάτες και εκατοντάδες οχήματα σχηματίζουν ουρές μπροστά από τα πλοία, περιμένοντας να επιβαστούν σε αυτά και να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Φυσικά η πλειότητα αγγίζει το 100% σήμερα για όλους τους προορισμούς. Από 1η Αυγούστου και τις προηγούμενες ημέρες είχαμε δει την πλειότητα να είναι 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς για τα νησιά των Κυκλάδων. Ωστόσο, σήμερα, ακόμη και εδώ στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού, η πλειότητα αγγίζει το 100% για όλα τα δρομολόγια, τα οποία είναι 28 προγραμματισμένα δρομολόγια για τα νησιά του Αιγαίου και περισσότερα από 45 δρομολόγια για με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού. Και φυσικά αυξημένη κίνηση καταγράφεται και ένα μποτιλιάρισμα και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, όπου οι αστυνομικοί της τροχίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία προκειμένου να διευκολύνουν την επιβίβαση των οχημάτων μέσα στα πλοία. Το ίδιο κάνουν φυσικά και τα στελέχη του λιμενικού που προσπαθούν να διευκολύνουν και αυτή την επιβίβαση των οχημάτων σε όλα τα πλοία, από όπου οι επιβάτες θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Μια εικόνα που αναμένεται να δούμε και τις επόμενες ημέρες, η οποία κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί εν ώψη φυσικά και του 15 Αυγούστου.
Να ακούσουμε και όσα δήλωσαν ταξιδιώτες στο Earth News λίγο πριν την επιβίβασή τους στα πλοία για θερινούς προορισμούς.
Είναι οι δεύτερες διακοπές και πάμε Έγινα. Κάθε χρόνο είναι εκεί η οικογένεια, το σώμα μας και πάμε.
Πάντως ότι ο Αργοσαρονικός τα τελευταία χρόνια κερδίζει το στοίχημα. Έτσι,
σαν... Είναι ένα πολύ όμορφο νησί, συνδυάζει πολλά πράγματα και μας αρέσει και το προτιμάμε.
Κάτι πιο χαλαρό, θέλαμε κάτι πιο χαλαρό και ακούσαμε ότι είναι καλό, καλό.
Τιμές εκεί, διαμονή.
Εντάξει. Εντάξει, καλά βγήκε. Δηλαδή είναι πολύ κομπλέ όλα τιμή και όλα αυτά που ψάξαμε, τα βρήκαμε εύκολα, μπάμπαμ, κλείσαμε.
Ακτοπλοϊκά βρήκατε εύκολα εστίρια, γιατί βλέπουμε γεμάτα τα πλοία.
Βρήκαμε εύκολα, ναι, δεν περιμέναμε και εμείς να έχει τόσο κόσμο.
Γιατί έγινε φέτος?
Για τους ίδιους λόγους, είναι πιο φθηνά, πιο χαλαρά.
Εγώ
έχω ξαναπάει, αλλά όχι με παρέα. Εμείς ξεκινήσαμε μία ώρα πριν φεύγουμε 10, ξεκινήσαμε 9, 9.30 ήμασταν εδώ, 9 και 25.
Πολλοί ωστόσο είναι αυτοί που δεν έφυγαν και αναζητούν ανάσα δροσιά στις παραλίες της Αττικής, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές. Οι εναπομείναντες στο λεκανοπέδιο γεμίζουν τις ακτές. Στην παραλία της Γλυφάδας βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Χρυσίτα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μαρία. Λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι και η παραλία της Γλυφάδας εκεί ήδη γεμίσει από λουόμενους που επέλεξαν να κάτσουν στην Αθήνα. Να πούμε πως η θερμοκρασία αυτή την ώρα αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε πως επίσης από τα 7 μποφόρ που καταγράφηκαν χθες, σήμερα πνέουν άνεμοι μόλις 5 μποφόρ. Είναι αισθητός ο αέρας και σήμερα. Παρότι διανύουμε ήδη το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου και περισσότεροι από 50.000 οδηγοί εγκατέλειψαν χθες στην Αττική μέσω των διοδίων της Ελευσίνας, αρκετοί Αθηναίοι μπορώ να πούμε βεβαιότητα πως έχουν παραμείνει στην πόλη. Και Κυριακή σήμερα μία ημέρα για μπάνι για πολλούς που είναι εργαζόμενοι έχουν έρθει στις παραλίες. Να πούμε πως από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τώρα η κίνηση στην ακτή είναι σταθερή με οικογένειες αλλά και τουρίστες να απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Όπως όλα δείχνει τις επόμενες ώρες όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και προς το απόγευμα ο αριθμός των λουωμένων αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και οδικώς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα οι πολίτες. Μεταφερόμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των Θεσσαλονικαίων για τη Χαλκιδική κυρίως και τους κοντινούς προορισμούς. Στα διόδια των Μαλγάρων βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής και θα μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση εδώ στα δίδια των Μαλγάρων, κυρίως στο ρεύμα εξόδου. Από το πρωί άνοιξαν αρκετές φορές τις μπάρες εδώ οι υπεύθυνοι των διοδίων για να υπάρξει κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των αυτοκινήτων. Κυρίως τόσο Θεσσαλονικής αλλά και πολλοί Βαλκάνοι που με προορισμό τις ακτές της Πιερίας αλλά και το Λιτόχωρο. Τώρα από την άλλη πλευρά στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική, εκεί έχουμε πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα από νωρίς το πρωί, χαμηλές ταχύτητες και σε πολλά σημεία τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτών. Κυκλοφοριακό έμφραγμα έχουμε στο Τελωνείο των Ευζώνων, όπου η αναμονή για να περάσει κάποιος τα ελληνικά σύνορα ξεπερνά τη μία μισή ώρα. Οι ουρές έχουν ενωθεί τα δύο τελωνεία και οι ουρές ξεπερνούν τα 10 χιλιόμετρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτωση στο κομμάτι πάνω στους Ευζώνους και στα δύο ρεύματα, όπως και στο σταθμό της Δοϊράνης, το τελωνείο της Δοϊράνης. Πιο καλή είναι η κατάσταση στον Προμαχώνα, καθώς μετά που μπήκε στη Σέγγεν η Βουλγαρία, εκεί δεν χρειάζονται τόσο
οπότε
πολύ.
Οπότε είναι πιο γρήγορο, είναι πιο εύκολο ακριβώς, το πέρασμα, πιο γρήγορο.
Ακριβώς. Και 4 ώρα φεύγει η καράβη το διαγόραση για το Αιγαίο με υψηλές σπυρότητες θα αποπλέψει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Όπου φύγει λοιπόν η αδειοδοτική του Αυγούστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα οι αρχές λόγω του ακραίου κίνδυνου εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς. Την ίδια ώρα συνεχίζει τη μάχη της πυροσβεστικής με τις αναζωπηρώσεις, ενώ παράλληλα η λαβρεωτική μετρά τις πληγές της. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, η πληγήσα έκταση ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα, από τα οποία τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές. Στο Χάρβαλο βρέθηκε νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Στέλλα, καλώς μεσημέρι.
Καλησπέρα Μαρία, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα, λοιπόν, παρότι δεν έχουν περάσει πολλές ώρες από την οριοθέτηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής και έκαιγε πραγματικά 2 ώρες, έχουν τεθεί, όπως είπες και εσύ, σε κατάσταση συναγερμού η Αττική, η Βιωτία καθώς και η Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία και συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις όποιες υπαίθριες ενέργειες μπορούν ακόμη και να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Εμείς βρεθήκαμε νωρίτερα σε αρκετούς από τους οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, στο Χάρβαλο, στο Τιμουλάκι, στο Καταφύγι, καθώς και στο Θυμάρι, που έχουν πληγεί λοιπόν από τη φωτιά. Εκεί είδαμε τόσο σπίτια όσο και οχήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ήταν πραγματικά αποκαρδοτική εικόνα. Περισσότερα από 15.000 τα στρέμματα που κάηκαν στο σύνολο, σύμφωνα με δορυφορική λήψη που έχουμε στη διάθεσή μας. Στο σημείο, μάλιστα, στο Δημουλάκι βρέθηκαν κλιμάκια του ΔΔΕ, συνεργεία του ΔΔΕ, μάλλον, που προχώρησαν σε εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, καθώς και κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης των Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, που έχει ξεκινήσει την αποτίμηση των υλικών ζημιών κατοικίες. Πετράμε, θυμίζω, και μια ανθρώπινη απώλεια. Έναν 76, ο οποίος εντοπίστηκε απαθρακωμένος στην πληθόχτιστη κατασκευή που, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε μόνιμα. Ήταν αλλεπάλληλα τα προειδοποιητικά μηνύματα που ακούσαν από το 112 και καλούσαν σε απομάκρυνση κατοίκους και περίπους αναπεριοχές σε καθ' όλη τη διάρκεια της φωτιάς. Τόσο επίγειες όσο και ενάεριες δυνάμεις ρίχθηκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Γι' αυτό και σήμερα, λόγω και της δύσκολης κατάστασης,
πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και σήμερα,
από των δυσμενών καιρικών συνθηκών που περιγράψαμε ακριβώς. Παραμένει, λοιπόν, σε αυξημένη επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις, διότι και αυτή τη μέρα, συν των άλλων, πνέουν πράγματι, εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Τώρα, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές και όσοι πραγματικά το έχουν ανάγκη και μας ακούνε, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ανοίξει στην ιστοσελίδα του ειδική πλατφόρμα, όπου οι πυρόπιτοι της ευρύτερης περιοχής μπορούν να υποβάλουν αίτηση φιλοξενίας. Είναι σημαντικό να το επικοινωνούμε, και τέτοιοι χώροι προσωρινής διαμονής, δηλαδή, έχουν παρασχεθεί τόσο από την περιφέρεια όσο και από δήμους.
Μάλιστα. Μάλιστα, Στέλλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς να προσθέσουμε ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ακούσαμε και την Στέλλα Χριστοδουλίδου να αναφέρεται για τις συνθήκες στην περιοχή. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, λοιπόν, σε περιοχές των περιφερειών Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της Ηπείρου. Τώρα να πάμε στη Ροδόπη, χωρίς ευτυχώς ενεργό μέτωπο. Είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη στη Ροδόπη. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Η φωτιά και η χορτολιβαδική έκταση, ενώ νωρίτερα εστάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Βασιλική Μαχαίρα για να μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην περιοχή. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
Μαρία και κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί και απείλησε για λίγο τον οικισμό των Παλαιστίνων στη Νέα Μοσυνούπολη και τον οικισμό του Ηφαίστου. Ανάμεσα από τους δύο οικισμούς περνάει ο ποταμός Βοσβόζης, όπου στην κήτη του ποταμού Βοσβόζη κινήθηκε η φωτιά και φρέναρε την γέφυρα. Εκεί κοντά
τη σταμάτησε ο ποταμός, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ποτάμι σταμάτησε τη φωτιά.
Το ποτάμι, επειδή ήταν ακαθάριστο. Γεμάτο θάμνους.
Το αντίθετο.
Βεβαίως. Ναι. Γεμάτο θάμνους, μπάζα, σκουπίδια, ξερά κλαδιά, μπορείτε να φανταστείτε, καδρόνια, τα πάντα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ελάχιστο το νερό. Γενικά έχουν μειωθεί τα νερά, έτσι κι αλλιώς.
Σε όλα τα ποτάμια.
Σχεδόν δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό κάηκε. Μέσα, δηλαδή, η κήτη του ποταμού.
Μάλιστα. Η ακαθάριστη κήτη του ποταμού.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, συνολικά οι δυνάμεις που έδωσαν τη μάχη ήταν 44 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 τράκτορες. Έκαναν συχνές ρήψεις στα εναέρια, γιατί ήταν πολύ κοντά το φράγμα της Γρατινής στην Κομωτινή. Η Νέα Μοσυνούπολη είναι ένας οικισμός και ο Ήφαιστος είναι 2 οικισμοί βόρεια της Κομωτινής, που είναι η πρωτεύουσα της Ροδόπης, έτσι, για να δώσουμε και το γεωγραφικό στίγμα. Το φράγμα Γρατινής είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα ανατολικά. Λοιπόν, και τα αεροπλάνα, τα εναέρια μέσα, έκαναν πολύ λίγο χρόνο να εφοδιαστούν με νερό και να γυρίσουν να κάνουν συχνές ρήψεις. Και το χρειαζόταν αυτό, και ήταν σωτήρια επέμβασή τους, γιατί οι άνεμοι ήταν 4 με 5 μποφόρ και κατά διαστήματα ίσως και λίγο πιο ισχυροί και σχεδόν συνεχόμενοι. Έδωσαν, λοιπόν, μια μεγάλη μάχη, γιατί για λίγο κινδύνευσαν τουλάχιστον ο οικισμός του Ηφαίστου λίγο παραπάνω. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη, κερδίθηκε ευτυχώς, και αυτή τη στιγμή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις Κάποιες έχουν αποδεσμευτεί, κάποιες παραμένουν για τυχόν αναζωπηρώσεις. Ήδη καταγράψαμε τρεις αναζωπηρώσεις όσο είμαστε εμείς εδώ και περιμένουμε να βγούμε και στις υπόλοιπες εκπομπές. Γιατί ο αέρας είναι δυνατός.
Μάλιστα.
Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Και η ύλη είναι φρύγανο. Αρπάζει με το παραμικρό λόγο και της ξηρασίας και της αναμβρίας.
Και γι' αυτό Μαρία. Και παραμένουν σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι. Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Ιδιαίτερα επικίνδυνος λοιπόν σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών είναι και σήμερα ο καιρός, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται. Τα ακούσαμε και στα ρεπορτάζ μας πριν. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Σύνδεση με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να ακούσουμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες και ημέρες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι, θα έχει λίγο ζέστη δυτική Ελλάδα. Αυτό να το πούμε, όσοι είναι εκεί θα έχει 40-41 αύριο και την Τρίτη, και τώρα πρέπει να έχει 38-39 βαθμούς στις περιοχές. Στα ανατολικό Αιγαίο τα Δωδεκάνησα επίσης έχει 37-38 βαθμούς, όμως προφανώς εδώ με το Μελιτέμι που είμαστε στην Αττική 36 αύριο, 35 σήμερα, παραμένουν σχετικά καλές θερμοκρασίες. Να μην σας πω και Κλάρις και Βορειοκρήτη που έχει 30 με 32 βαθμούς.
Mm-hmm.
Άρα θερμοκρασιακά θα είμαστε εκεί μέχρι την Τρίτη. Από Τετάρτη φαίνεται να πέσει λίγο θερμοκρασία και στα δυτικά και στα ανατολικά. Την Πέμπτη να πέσει λίγο ακόμα. Άρα μιλάμε για τις Παναγίες, ένας όμορφος δροσερός καιρός. Δηλαδή η Αθήνα θα έχει 32-33 βαθμούς χωρίς προβλήματα για την έξοδο του 15 Αυγούστου σε στεριά και θάλασσα. Υπέροχος καιρός. Τώρα για τους ανέμους να σας πω ότι και αύριο θα έχουμε 7-8 μποφόρ. Παραμένει το πολύ ισχυρό Μελιτέμι. Απογορευτικά δεν θα έχουμε, δεν είναι βέβαια το καλύτερο.
Όχι, αλλά σε επιφυλακή, για τον κίνδυνο πυρκαγιά.
Ναι, σωστό, για τον κίνδυνο πυρκαγιά. Είμαστε πορτοκαλί αύριο σε αρκετές περιοχές, στα κέντρα στο στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στον Εύρο, στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι προφανές. Νομίζω ίσως και την Τρίτη να είμαστε πορτοκαλί. Το πορτοκαλί,
είναι... αλλά όχι κόκκινο.
Όχι κόκκινο, γιατί
να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, το κόκκινο σημαίνει ύψιστο κίνδυνο
πυρκαγιάς. Ναι. Αλλά και το 4 είναι η κατάσταση στην εκκρεμή. Τέλος πάντων,
ναι, δεν προσφέρει για φυσικασμό.
Από Τρίτη μπορεί να υπάρχει και ένα 8. Τέλος πάντων, τα επτάρια πάντως στο Αιγαίο θα συνεχίσουν και μέχρι μετά τις Παναγίες. Θα έχουμε κάθε μέρα 6 μετά από φόρο. Δηλαδή εκεί στο Καβοντόρο ή στις Βόρειες Κυκλάδες. Τα επτά από φόρο είναι σίγουρα. Όσοι βρίσκονται Ανδροτίνο, είναι το Μελιτέμι παρόν κάθε μέρα. Λοιπόν, άρα κάτι άσχημο με τον καιρό νομίζω δεν έχουμε. Όμορφος καλοκαιρινός καιρός, λίγο ζέστη στη Δυτική Ελλάδα, αλλά από Τετάρτη που θα...
Ένας Αύγουστος γεμάτος Μελιτέμια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Από αύριο Δευτέρα, οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις από τα ATM χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πλήρη κατάργηση των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών, ενώ καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης πλαφών ύψους 1,5 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ATM τρίτων παρόχων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Γράβου για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλώς σας μεσημέρι.
Και θα τα δούμε όλα αναλυτικά για το νέο τοπίο στις αναλήψεις μετρητών από τα ATM. Ενεργοποιείται λοιπόν η σχετική ρύθμιση από αύριο Δευτέρα 11 του μηνός. Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες? Ότι θα μπορούν να τραβούν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους μέσω των ATM με μηδενική χρέωση, ακόμη και αν η ανάληψη γίνει από μηχάνημα άλλης τράπεζας του συστήματος Δίας.
Του λες γιατί εδώ οι χρεώσεις ήταν αρκετά υψηλές όταν γινόταν με το σύστημα Δίας.
Ακριβώς, και αν κάνεις μια χρέωση μια φορά στο τόσο, εντάξει, δεν είναι και κάτι το σημαντικό. Ωστόσο, αν πρέπει να έχεις μετρητά, βρίσκεσαι σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή ή οι συναλλαγές είναι λίγο δύσκολες μέσω κάρτας, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα και για τους ηλικιωμένους αλλά και για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε ATM σε κοντινή απόσταση.
Μα εδώ ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα για την περιφέρεια, και εκεί που είχαν οι άνθρωποι ένα ATM ή δύο, δεν ήταν όλων των τραπεζών και αναγκάζονταν και κατέβαλαν συνέχεια ποσά στο Δία, σε αυτό το σύστημα.
Ακριβώς. Για ανάληψη τώρα από ATM τρίτων παρόχων, εδώ υπάρχει η χρέωση, αλλά η χρέωση είναι έως 1,5 ευρώ. Εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος ότι αν στο μετοχικό κεφάλαιο του πάροχου συμμετέχει η τράπεζα του πελάτη, η προμήθεια είναι και εδώ μηδενική. Χωρίς χρέωση είναι οι αναλήψεις σε απομακρυσμένες περιοχές, αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε άλλο μηχάνημα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, mm-hmm. ότι πολλές περιπτώσεις σε νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχει ένα μόνο μηχάνημα κάποιας τράπεζας. Δεν είναι η τράπεζα του πελάτη, οπότε κάποιος που πρέπει να βγάλει χρήματα επιβαρύνεται με αυτό το 2 ευρώ, αυτά τα 1,5, 2 ευρώ, 3 ευρώ, εξαρτάται από την χρέωση της τράπεζας. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε λίγο και τον χάρτη των τραπεζικών προμηθεών μετά τις αλλαγές που έχουν ολοποιηθεί από τις αρχές του χρόνου συνολικά, βλέπουμε ότι οι πληρωμές λογαριασμών πλέον έχουν μηδενική προμήθεια, όπως επίσης μηδενική είναι και η χρέωση για τις φορτίσεις προπληρωμένων καρτών με ποσά έως 100 ευρώ. Και βεβαίως, αν θέλει κάποιος να κάνει ερώτηση υπολείπου, αυτό θα γίνεται χωρίς κόστος. Σε ό,τι αφορά τώρα στα εμβάσματα, εδώ υπάρχει μέγιστη χρέωση 50 λεπτών για τα εμβάσματα και αυτό αφορά ποσά έως 5.000 ευρώ. Νέο τοπίο λοιπόν από αύριο στις αναλήψεις μετρητών από τα ATM. Και βεβαίως οι καταναλωτές, οι πελάτες των τραπεζών θα πρέπει να προσέχουν πολύ, να διαβάζουν τα ψηλά γράμματα προκειμένου να είναι ενημερωμένοι και να μην υπάρχουν κρυφές χρεώσεις.
Βέβαια, πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα για το Διονύση Χατζημιχάλη, μίλησε ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας σχετικά με τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από αύριο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Το αργότερο λοιπόν, 11 Αυγούστου, ξεκινάει η νέα διαδικασία. Και ποια είναι αυτή? Μηδενικές χρεώσεις όσον αφορά καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, ερώτηση υπολείπου. Άρα, αν είμαι σε μία τράπεζα και έχω την κάρτα μίας τράπεζας και πάω σε ένα ATM κάποιας άλλης τράπεζας μέσω του τραπεζικού συστήματος βίας, δεν θα υπάρχει καμία απολύτως χρέωση. Τώρα, για τα άλλα τα ATM, τα οποία μπορεί να είναι μιας ξένης τράπεζας ή ενός τρίτου παρόχου, και θα πούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, εδώ υπάρχει μία χρέωση 1,5 ευρώ. Mm-hmm. Εθνικό πλαφόν έως 1,5 ευρώ. Αυτά που ίσχυαν και ορισμένα επεκτάθηκαν, να θυμίσουμε εντάχει, είναι ότι μηδενική χρέωση για την πληρωμή των λογαριασμών είτε κοινής ωφέλειας είτε του δημοσίου. Mm-hmm. 0,5 του ευρώ για τράπεζες και τρίτους έως 5.000 ευρώ για εμβάσματα. Η προπληρωμένη κάρτα μηδενική χρέωση στη φόρτιση. Και μηδενική χρέωση σε περιοχές που υπάρχει μόνο ένα ATM. Πλέον από 11 Αυγούστου επεκτείνεται και αν αυτό το ATM δεν είναι μια τράπεζα που μετέχει στο Διασταρ, είναι ένα τρίτου παρόχου και εκεί θα υπάρχουν μηδενικές χρεώσεις.
Παραμένουμε στο οικονομικό πεδίο. Με πιο γρήγορο ρυθμό προχωράει η υποβολή αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό μετά την τροποποίηση του πλαισίου τον περασμένο Μάιο. Παρότι διανύουμε τη θερινή περίοδο, υποβλήθηκαν 4.600 αιτήσεις μόνο μέσα στον Ιούλιο, ενώ ρυθμίστηκαν οφειλές άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Γογό Κατσέλη.
Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν τον Ιούλιο οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού τόσο προς το δημόσιο όσο και τις τράπεζες. Παρά τη θερινή περίοδο, υποβλήθηκαν 4.600 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 1.949 κατέληξαν σε ρύθμιση για οφειλές που υπερβαίνουν τα 540 εκατομμύρια ευρώ.
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι πρόσφατες αλλαγές στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η αύξηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, βάσει των οποίων θα μπορούν χιλιάδες οφειλέτες να εντάσσονται στη ρύθμιση χωρίς να χρειάζεται καμία αποδοχή από τις τράπεζες ή το δημόσιο, η λεγόμενη τεκμερώμενη συνένεση.
Συνολικά μέχρι σήμερα, μέσω του εξοδικαστικού συμβιβασμού, έχουν πραγματοποιηθεί 40.500 ρυθμίσεις χρεών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ αρχικών οφειλών. Η πλειονότητα των αιτήσεων, δηλαδή το 37% που υποβάλλονται στην πλατφόρμα, αφορούν σε οφειλές από 50.000 έως 200.000 ευρώ.
Με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, οι δόσεις μπορούν να πάνε έως 240 δόσεις. Έχει απλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία. Έχουν λυθεί αρκετά από τα τεχνικά προβλήματα.
Σε ό,τι αφορά στις διμερείς ρυθμίσεις που συνάπτουν απευθείας οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με τους οφειλέτες, ακολουθούν επίσης ανωδική πορεία, καθώς τον Ιούνιο ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 514 εκατομμυρίων ευρώ για 6.500 οφειλέτες, με το 37% των ρυθμίσεων να αφορά στεγαστικά δάνεια.
Χιλιάδες δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις μιας βελτιωμένης πλατφόρμας ρύθμισης των οφειλών. Αρκεί οι οφειλές τους να είναι ληξιπρόθεσμες για τουλάχιστον 90 ημέρες και να ξεπερνούν τους 10.000 ευρώ.
Το ειδικό πλαίσιο για τα ευάλωτα νοικοκυριά οδήγησε τον Ιούλιο σε 314 επιτυχείς ρυθμίσεις.
Στη στην πολύ αναμενόμενη τώρα συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, είναι στραμμένα τα μάτια όλου του πλανήτη, καθώς οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις επιλογές για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ειρηνικής λύσης στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι καμία συμφωνία δεν θα είναι έγκυρη χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, κάτι το οποίο υπογραμμίζουν και 7 Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι με κοινή ανακοίνωσή τους ζητούν να μην ληφθεί καμία απόφαση προς την ειρήνη χωρίς το Κίεβο. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος θα μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει. Πολυδεύκη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ο Ζελένσκι βέβαια αυτές τις αντιδράσεις είχε ήδη από χθες. Αυτό που έκανε ήταν να προσπαθήσει να κινητοποιήσει όσο γίνεται τους Ευρωπαίους συμμάχους του.
Πράγμα που κατάφερε.
Είχε μιλήσει με 12, ήταν η πληροφορία. Mm-hmm. Και που κατάφερε είναι να βγει ένα κείμενο κοινό από χθες, το οποίο συνυπογράφουν Μαρία, ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μέρτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ντερλάιν, και ο πρωθυπουργός της Φιλανδίας, Άλεξ Στουπ. Τι λένε όλοι αυτοί? Ότι πρώτα απ' όλα δεν πρέπει καμία υπόφαση για την ειρήνη να υπογραφεί χωρίς το Κίεβο. Ότι επίσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει καμία, να ληφθεί καμία απόφαση για αλλαγή συνόρων εδαφών χωρίς συνένεση. Και επίσης ζητούν, αντιστρέφοντας τα πράγματα, να... Αυτά όλα τα λένε δηλαδή προς τον πρόεδρο Τραμπ, στην ουσία, να τα ακούει, να πρέπει πρώτα να, και να υποσχεθεί και να εφαρμόσει η Ρωσία κατάπαυση του πυρός για να ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό, ας πούμε, που ζητάει στη Γάζα η Χαμάς για να προχωρήσει.
Ναι, μα αναμφίβολα. Είναι μια συνάντηση από την οποία λείπει το Κίεβο και λείπει και η,
εννοείται,
και η Ευρώπη.
Παρ' όλα αυτά, ναι. Τώρα, το καινούριο είναι ότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου του NBC που λέει ότι τελικά ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί και να καλέσει τον Ζελένσκι στην Αλάσκα να τον δει. Να είναι εκεί, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν.
Άρα δηλαδή, ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει χωριστές συναντήσεις με τα δύο μέρη αυτού του.
Αυτό έχει ξαναγίνει βέβαια στην διπλωματία, γίνονται πολλές φορές. Σε ξεχωριστά δωμάτια κτλ. Μένει να δούμε αν θα γίνει, αν θα το κάνει ο Τραμπ και βέβαια αν θα το δεχθούν οι Ρώσοι, έστω και για τον συμβολισμό του πράγματος. Ότι αποκλείεται να συζητήσουν αυτοί μεταξύ τους σε αυτό το στάδιο, αυτό είναι σίγουρο.
Ένα πρώτο ερωτηματικό. Όσο γίνεται, βέβαια, έχουμε όλη αυτή την κινητικότητα. Έχουμε τη συνάντηση στις 15 την Παρασκευή στην Αλάσκα. Οι δύο εμπόλεμοι συνεχίζουν κανονικότατα στο πεδίο των μαχών να επιχειρούν.
Και κιόλας η επιθετικότητα και των μεν και των δε. Πρώτα απ' όλα είχαμε μια σειρά από επιθέσεις των Ουκρανών που δείχνουν ότι παρόλα τα προβλήματα που έχουν εξακολουθούν να διαθέτουν δυνατότητες. Επιτέθηκαν σε ένα δηληστήριο και μάλιστα σε απόσταση τώρα όλα αυτά και το οποίο φλέγεται.
Στην Νότια Ρωσία.
Στην Νότια Ρωσία, σε μια περιοχή που λέγεται Σαρατόφ. Επίσης επιτέθηκαν σε, ήταν προφανώς καλά πληροφορημένοι, σε μια αποθήκη που λέγεται ότι υπήρχαν drones που στέλνει το Ιράν στην Ρωσία και κατέστρεψαν ένα σημαντικό αριθμό από αυτά. Mm-hmm. Και επιτέθηκαν και σε μια πόλη που δεν είναι πολύ μακριά από τα σύνορα της Ουκρανίας, στο Μπελγκορόντ, είναι πολλές φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο, όπου εκεί στους βομβαρδισμούς οι ρωσικές αρχές δηλώνουν ότι υπήρξαν και 3 νεκροί άμαχοι. Τώρα, βεβαίως αυτές οι δυνατότητες και οι αντοχές των Ουκρανών δεν αλλάζουν, Μαρία, και την εδαφική πραγματικότητα με βάση δυτικές πηγές και χαρτογραφίσεις.
Η οποία είναι σκληρή, η Ρωσία
συνεχίζει
να
έχει χάσει τουλάχιστον
εδάφη.
500 χιλιόμετρα μέσα τον Ιούλιο η Ουκρανία, καινούριο έδαφος, και από το Μάιο, δηλαδή το τρίμηνο, περίπου 1500. Οπότε, και γενικά συνεχίζονται οι μάχες σε διάφορα σημεία αυτού του μετώπου που είναι 1200 χιλιόμετρα μήκος. Προφανώς μέχρι τελευταία στιγμή και οι δύο πλευρές κάνουν ό,τι μπορούν.
Βέβαια, για να μεγαλώσουν τις εκτάσεις που έχουν κατακτήσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο σημαντικό θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, Πολυδεύκη. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για το νέο σχέδιο του Ισραήλ για τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας της Γάζας. Σήμερα, εκτός από τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, το αναφέραμε και χθες για το θέμα, έχουμε έκτακτη σύνοδο, παραγματοποιεί έκτακτη σύνοδο και ο Αραβικός Σύνδεσμος,
με αντικείμενο
τη λήψη πρακτικών μέτρων κατά της απόφασης του Ισραήλ και η Ρωσία επίσης προστάθηκε στους επικριτές κρίνοντας καταδικαστέο το σχέδιο του Ισραήλ.
Ναι, ναι. Επομένως, ναι, δηλαδή από τη μια θα δούμε τώρα πώς θα το αρχίσει να το υλοποιεί το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει όλη τη Γάζα και κυρίως τώρα και την πόλη της Γάζας, που να μπει μέσα πια.
Ναι, παρότι είναι αρκετά αναλυτικό το σχέδιο, είναι σε στάδια, επιχειρεί ναι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει μια άλλη εικόνα από αυτή που...
Έτσι κι αλλιώς οι ειδικοί λένε ότι αυτό το πράγμα και να γίνει, να πετύχει, είναι υπόθεση 4-5 μηνών. Και πάντα βασίζεται, Μαρία, στο ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να απομακρυνθούν 1 εκατομμύριο άνθρωποι για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες στρατιωτικές επιχειρήσεις και φυσικά όλα αυτά να γίνουν και με τρόπο που αυτοί οι 22 πιθανότατα εναπομείνονται ζωντανοί μόμυροι να μπορούν να τους γλιτώσουν οι Ισραηλινές.
Κάτι για το οποίο αμφιβάλλει ακόμη και ο επικεφαλής του Ισραηλινού στρατού.
Προφανώς. Τώρα, σήμερα λοιπόν γίνονται δύο διοργανώσεις. Από τη μια σύγκληση έκτακτου Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα την επιχείρηση αυτή του Ισραήλ, αλλά όπως είπες και σύνοδος, αυτή είναι μια πρωτοβουλία της χθεσινής μέρας, του Αραβικού Συνδέσμου, υποτίθεται ότι αυτές οι χώρες δεν θα καθίσουν απλώς έτσι φιλολογικά να καταδικάσουν το Ισραήλ, αλλά θα σκεφτούν συγκεκριμένους τρόπους για να πιέσουν, ας πούμε, το Ισραήλ να αποτραπεί από αυτή την επιχείρηση. Κάτι καινούριο είναι ότι στους επικριτές τους δημόσιους του Ισραήλ προσθέθηκε χθες και η Ρωσία, η οποία βγήκε και καταδίκασε το σχέδιο του Ισραήλ. Η Ρωσία, να πούμε ότι είχε και έχει ιδιόρυθμες, ιδιόμορφες σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά γίνεται, το λένε, και πιο επικριτική απέναντί του. Υπήρξε η καθιερωμένη χθεσινή διαδήλωση στο Τελαβίβ.
Ογκοδέστατη. Ογκοδέστατη. Ναι, όσο πάνε, όλο και πιο μεγάλες γίνονται αυτές
οι διαδηλώσεις. Ναι, δηλαδή κάθε Σάββατο, ναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, σχεδόν από τους
χρόνια,
πρώτους μήνες.
Από τους πρώτους μήνες της επίθεσης, τον ναι, Οκτώβριο του 2023.
Ναι, συνεχίζουν να μαζεύονται οι άνθρωποι ναι, και μάλιστα μέσα στη ζέστη κτλ. Και κάτι άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πιθανότητα εντός της ημέρας ο κύριος Steve Witkoff, ο ειδικός απεσταλμένος του πρόεδρου Τραμπ, επανέρχεται στην περιοχή, πηγαίνει στο Κατάρ για να συζητήσει με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για ακόμα ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου. Δηλαδή, οι Αμερικανοί, παρόλη αυτή τη δράση του Ισραήλ, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κάποιες διπλωματικές διαδρομές. Mm-hmm. Θα δούμε αν υπάρχει τέτοια περίπτωση να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Για να δώσουμε και μια εικόνα της ανθρωπιστικής πάντα καταστροφής, Μαρία, να πούμε ότι χθες ένα παιδάκι καταπλακώθηκε από αυτά τα εφόδια που ρίχνονται από τον ουρανό. Όλοι έχουν πει ότι είναι μια αφενός πολύ ακριβότερη υπόθεση από το να μοιράζονται στο έδαφος με φορτηγά και σε συγκεκριμένα σημεία, ότι είναι πιο δαπανηρό, ότι είναι λιγότερο στοχευμένο, πως πέφτουν, ποια τα παίρνουν κτλ. Αλλά είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή αυτό το παιδάκι, το οποίο βρισκόταν σε αυτή την περιοχή για όλοι προσπαθούν να πάρουν κάποια εφόδια, έπεσε πάνω από αυτή η πλακέτα και το διέλυσε.
Δυστυχώς εδώ είναι ο τρόπος διαχείρισης ανθρωπιστικής βοήθειας από την πλευρά του Ισραήλ, Πολυδεύκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν τουλάχιστον και θα τα πούμε σε λίγο για άλλα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Ανθρωπιστική βοήθεια με 8,5 τόνους βασικών ειδών διατροφής έριξαν στη λωρίδα της Γάζας δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος, τόνισε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας κάνουν ρήψη 8,5 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας σε διάφορες περιοχές εντός της λωρίδας της Γάζας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των δύο μεταγωγικών αεροσκαφών σε 130 και σε 27 Σπάρταν, στα οποία επέβαινε προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας και της διοίκησης ειδικού πολέμου. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος, ανέφερε σε ανάρτησή του για την επιχείρηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος.
Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις επιχείρησαν κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας με τις αρμόδιες Ιορδανικές Αρχές, ενώ υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
Σκ Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό ασκεί ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής με άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Η χώρα βιώνει μια βαθιά θεσμική παρακμή που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος το 2019 φόρεσε το προσωπείο του μεταρρυθμιστή και ευαγγελίστηκε επιστροφή στην κανονικότητα που αποδείχτηκε μεθοδευμένη εξαπάτηση, τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι το επιτελικό κράτος λειτουργήσε σαν δούριος ύπος για να εδραιωθούν οι καθεστωτικές πρακτικές του Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτηρίζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως κορυφή του παγόβουνου, προσθέτοντας ότι την ώρα που ο πολίτης στενάζει από την ακρίβεια, τις αυξήσεις στα ενίκια, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη φρόντισαν να διατηρούν μόνιμο και ανοιχτό λογαριασμό με το Δημόσιο Ταμείο. Υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη συστηματική αποδυνάμωση των θεσμικών αντίβαρων αλλά και την απαξίωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Σε επιτυχημένη θρομβεκτομή υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς μια 15χρονη που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία. Είναι ο μικρότερος σε ηλικία ασθενής στην Ελλάδα, στον οποίο έγινε θρομβεκτομή σε πνευμονική εμβολή, αλλά και ένα από τα πιο σπάνια περιστατικά πανευρωπαϊκά. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και όλα άργησαν όταν μια 15χρονη ή 15χρονη ασθενής προσβλήθηκε από σαλμονέλα. Το μικρόβιο πέρασε στο αίμα, δημιούργησε μικροβιεμία και στη συνέχεια δημιούργησε άλλη επιπλοκή. Ήταν ο θρόμβος που προκάλεσε την πνευμονική εμβολή. Έπρεπε να γίνει η εκτομή του θρόμβου, ενώ ήδη η κοπέλα ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Πέδων για την αντιμετώπιση της επίγουσας κατάστασής της. Τότε αποφασίστηκε ότι αυτό που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν η θρομβεκτομή, για να μην, να μην αποτελέσει μια σοβαρή αιτία που θα την οδηγούσε στο θάνατο.
Ουσιαστικά στην αφαίρεση του θρόμβου.
Ναι. Mm-hmm. Έπρεπε λοιπόν να γίνει η εκτομή του θρόμβου και να, για να αντιμετωπιστεί η πνευμονική εμβολή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο, γίνεται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, πρέπει να υπάρχει ειδικός ο γιατρός, ο οποίος είναι, έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αυτή την εξειδίκευση για θρομβεκτομές, και αυτό υπήρχε, αυτή η δυνατότητα υπάρχει στο Γεννηματάς, όπου λοιπόν αποφασίστηκε ότι θα μεταφερθεί εκεί η κοπέλα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πέδων με μονάδα, ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ, ούτως ώστε να παραμείνει διασωληνωμένη και να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή της. Έτσι λοιπόν αυτό έγινε. Πήγε ο κύριος Πτώχης, ο γιατρός επικεφαλής της ομάδας, ο ακτινολόγος, ανέλαβε αυτή την ιατρική πράξη και την έφερε εις πέρας. Είναι επεμβατικός ακτινολόγος, Νικόλαος Πτώχης λέγεται, και είναι και βέβαια εκτός από τους ασθενείς στο Γεννηματάς, αντιμετωπίζει και από παρακείμενο νοσοκομείο, όπως είναι το Σωτηρία.
Όπως το συγκεκριμένο με τη 15χρονη, λοιπόν.
Η 15χρονη όμως είναι ειδική περίπτωση, καθώς είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο που γίνεται η θρομβεκτομή με αυτόν τον τρόπο, και μάλιστα σε ξένο κέντρο από αυτό στο οποίο νοσηλεύεται. Και αυτό βέβαια είναι μία επιτυχία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς το κορίτσι σώθηκε, στην κυριολεξία σώθηκε η ζωή.
Να της ευχηθούμε ολόψυχα περαστικά, Σοφία. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3.30 χθες το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, όταν δύο μικρά μινιβάν συγκρούστηκαν σφοδρότατα στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
Πράγματι, Μαρία, ένα ασυνήθιστο δυστύχημα, με δεδομένο ότι από καθαρή τύχη συγκρούστηκαν δύο τουριστικά μικρά λεωφορεία. Θα μπορούσε να είχε συμβεί σύγκρουση με οποιοδήποτε άλλο τύπο οχήματο, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση, πάνω σε μία από τις πιο επικίνδυνες στροφές του βόρειου οδικού άξονα, το ένα από τα δύο μίνιβαν, το οποίο έρχονταν από το Καλά Μηχανείων με δύο οικογένειες Πολωνών τουριστών με προορισμό του αεροδρόμου του Ηρακλείου για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην πατρίδα τους, βγήκε χωρίς προφανή λόγο, η τροχιά εξετάζει την αιτία. στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε ένα άλλο τουριστικό βαν, το οποίο έρχονταν αντίστροφα από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς το Ρέθινο με δύο οικογένειες Σλοβάκων τουριστών. Επέβαιναν συνολικά στα δύο βαν 17 άτομα, τραυματίστηκαν οι 8 ελαφρά και ο οδηγός του πρώτου οχήματος, εκείνο δηλαδή που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, τραυματίστηκε σοβαρότερα με κατάγματα. Ωστόσο, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Χρειάστηκε ωστόσο επέμβαση των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί από τα συντρίμμια των αυτοκινήτων. Η σύγκρουση υπήρξε σφοδρότατη και είναι θαύμα πραγματικά. Κυριολεκτούμε, όσο και αν ακούει τετριμένο, που δεν είχαμε σοβαρότερους τραυματισμούς. Όπως μας έλεγαν αξιωματικοί της τροχέας, εκείνο που έσωσε τους επιβάτες και τους οδηγούς, τους δύο, είναι ότι φορούσαν όλοι οι ζώνες ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο συνήθως οι Έλληνες δεν το συνηθίζουμε όταν μπαίνουμε σε μεγάλο τύπο οχήματα.
Ούτε κυρίως στα πίσω καθίσματα πια. Νομίζω ότι στις συνοδηγού όλοι φοράμε, αλλά στις πίσω θέσεις, στα πίσω καθίσματα δεν το συνηθίζουμε ακόμη.
Ακριβώς. Ούτε καν στα γεωταχή στα πίσω καθίσματα. Και όμως εδώ αποδείχθηκε κρίσιμο όσον αφορά την ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή έσωσαν τις ζωές επειδή φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Επέβαιναν και 4 μικρά παιδιά, γιατί μιλούμε για οικογένειες, τα οποία επίσης δεν τραυματίστηκαν. Τώρα, μισή ώρα μετά το πρώτο ατύχημα, είχαμε δυστύχημα τώρα, γιατί υπήρξε νεκρός στην Χερσόνησο, σε ένα άλλο τουριστικό σημείο της Κρήτης, το κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, ένα βαν, το οποίο ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει δύο πεζούς τουρίστες, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά εν μέσω της οδού, έκανε λυγμό, πέρασε το αντίθετο ρεύμα, χτύπησε ένα δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο Πολωνοί τουρίστες και τραυμάτισε θανάσιμα δυστυχώς ακόμη έναν Πολωνό επίσης τουρίστα, όπως χτύπησε σε ένα δέντρο, σε ένα αυτοκίνητο, στράφηκε το βαν και χτύπησε δυστυχώς με το πλευρό τον άτυπο πεζό. Όπως διαπιστώθηκε ο άνθρωπος, κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο υπέκυψε.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων ένας 55χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Σαμαριάς επιστρέφοντας από τα Μελίσια του. Η Σοφία Θεοδωράκη έχει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αίσια θα μπορούσε να πει κάποιος τέλος είχε αυτή η πολύ δύσκολη διάσωση στην καρδιά του οικοδεμού της Σαμαριάς. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όμως για πάρα πολλά χρόνια μέσα στον δρυμό.
Σοφία, να σου ζητήσω να μετακινήσει, γιατί σε ακούμε με διακοπές. Δεν είναι καλό το σήμα και απόψε σε ακούμε.
Ζητώ συγγνώμη, είμαι εκτός. Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα.
Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι, πράγματι.
Έλεγα λοιπόν ότι πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πιστεύει τι συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος περιπατητής και χρόνια μελισσοκόμος μέσα στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς. Το άλογο του αθυμίασε και στην προσπάθειά του να το ελέγξει έφυγε από το άλογο, έπεσε και σύρθηκε για αρκετά μέτρα στα βράχια, στο βαράκι της Σαμαριάς. Ήταν πολύ δύσκολη διάσωση, χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο. Στα χέρια τον μετέφεραν το προσωπικό του δρυμού και του φορέα και μέσω με ελικόπτερο, με αεροδιακομιδή, μεταφέρθηκε στην 115 πτέρυγα μάχης και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται, με πολλαπλά κατάγματα, μικρό πνευμοθώρακα και εκδορές, όμως έχει σταθεροποιηθεί και πλέον δεν κινδυνεύει η ζωή του, όπως μαθαίνουμε, Μαρία.
Σοφία, σε ευχαριστούμε. Η Ρωσία και το Ιράν χαιρέτησαν μεν τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, αλλά αντιδρούν στην προοπτική δημιουργίας ενός κρίσιμης σημασίας μεταφορικού διαδρόμου στην περιοχή υπό αμερικανικό έλεγχο. Ο λόγος και πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλώς μεσημέρι και πάλι. Χθες ως εκτίμηση το εξέφραζες, τώρα φαίνεται ότι είναι πραγματικότητα.
Ναι, βεβαίως. Να ξαναθυμίσουμε για όσους δεν το ξέρουν ότι μέσα σε όλο ο πολυπράγμων πρόεδρος Τραμπ είχε συγκαλέσει προχθές μία σύνοδο που κάθισε στο ίδιο τραπέζι τον πρόεδρο Αλίεφ του Αζερμπαϊτζάν και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Πασινιάν, αφενός να τα βρουν οριστικά μετά από 35 χρόνια συγκρούσεων μεταξύ αυτών των δύο χωρών και τον τελευταίο πόλεμο του 23 που το χάσανε οι Αρμένοι και απολέσαν οριστικά τον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Απ' τη μια λοιπόν να τα βρουν μεταξύ τους μια μόνιμη ειρήνη, όπως είπε ο Τραμπ, απ' την άλλη όμως όλη η ουσία ήταν να δημιουργηθεί ένας διάδρομος σιδηροδρομικός στο νότο, ο οποίος να συνδέσει το Αζερμπαϊτζάν με ένα θύλακα που αυτό έχει, Μαρία, τα ξαναλέω για τους ακροατές, λέγεται Ναχιτσεβάν, mm-hmm. είναι προς την, είναι μεσολαβεί όμως το έδαφος της Αρμενίας. Επομένως,
και εξυπηρετεί απόλυτα τον Donald Trump, βέβαια.
Εκεί λοιπόν οι Αμερικανοί θέλουν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους να φτιάξουν μια κοινοπραξία που να διαχειριστεί μια σιδηροδρομική γραμμή που θα ξεκινά από το Αζερβαϊτζάν, θα διέρχεται πλέον με την άδεια της Αρμενίας, θα πηγαίνει στον Αχιτσεβάν, αλλά θα συνεχίσει την Τουρκία. Και όλο αυτό βεβαίως θα είναι ένας διάδρομος και για προϊόντα και για ενέργεια και τελικά έχει γεωπολιτική σημασία, θα τον ελέγχουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί βάλαν το πόδι τους δηλαδή με αυτή τη συμφωνία σε αυτή την περιοχή που ασφαλώς είναι χώρος, σφαίρα επιρροής και λοιπά ιστορικά της Ρωσίας.
Και απορώ πως δεν έχει αντιδράσει ακόμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Μα ακριβώς αυτό έγινε. Εχθές λοιπόν η Ρωσία και το Ιράν, γιατί το Ιράν είναι δίπλα όποιος δει, αντέδρασαν. Δηλαδή, από μια χαιρέτησαν, μπράβο, καλή ιδέα να προχωρήσουν αυτές οι δύο χώρες σε ειρήνευση. Αλλά τι δουλειά έχει να ανακατώνεται, το λέω έτσι πολύ απλουστευτικά, η Δύση, η οποία είδαμε και τις παρεμβάσεις της και τα αποτελέσματα, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή. Είπαν, η μεν Ρωσία ήταν λίγο πιο διπλωματική, είπε ότι να προσέξουν, γιατί να μην περιπλέξουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και άλλωστε, η Αμερική δεν έχει και καμία γεωγραφική σχέση εδώ με την περιοχή. Το Ιράν ήταν πιο απόλυτο, απότομο, είπε ότι εμείς θα αποτρέψουμε τη δημιουργία ενός τέτοιου διαδρόμου, διότι θίγει ζητήματα και πρώτα απ' όλα ασφάλειας και ισορροπιών σε όλη τον Κάφκασο και στη δική μας χώρα. Επομένως, μένει να δούμε λοιπόν αυτή η καινούργια ιστορία πώς θα εξελιχθεί.
Πώς θα πάει. Πάμε τώρα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουάσιγκτον συγκεκριμένα, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ίσως και αύριο, αύριο Δευτέρα, θα ανακοινώσει μέτρα για την πάταξη της εγκληματικότητας, την ίδια την Ουάσιγκτον. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και η εθνοφρουρά.
Ναι, ναι. Ακούγεται ίσως λίγο οξύμορο, αλλά όσοι έχουν επισκεφτεί την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν κανείς φύγει από το κέντρο που είναι, ας πούμε, το μνημειακό μέρος, τα κυβερνητικά κτίρια, τα μουσεία κτλ. Και κάποιες περιοχές όπως η Georgetown που είναι, έτσι, που είναι τα πανεπιστήμια, που είναι η ζωή, τα μπαρ κτλ. Και τα κάμπους των καλών πανεπιστήμιων της Ουάσιγκτον, υπάρχουν, Μαρία, διάφορα προάστια τα οποία είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένα, γκέτο, και τα οποία υπήρχε ανέκαθεν υψηλή εγκληματικότητα, ρατσιστικά επεισόδια κτλ. Κτλ. Αυτά λέει ο Τραμπ ότι έχουν πάρει διαστάσεις, ότι είναι ανίκανες οι αρχές της πόλης να τα διαχειριστούν και να τα αντιμετωπίσουν. Έχει δώσει και εκεί διάφορα τελεσίγραφα και λέει ότι η πρωτεύουσά μας έχει γίνει μια από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο, οξύμορο αυτό τώρα, η πρωτεύουσα των ΗΠΑ, δίπλα από το Λευκό Οίκο. Αλλά δεν είναι έτσι, είναι μια πιο περίπλοκη πόλη όποιος την δει. Και ακριβώς αυτό είναι πιθανόν, αφού δεν κάνετε εσείς κάτι, ενδεχομένως να κληθεί η εθνοφρουρά και να δούμε αυτό που έγινε, ας το πούμε, στο Λος Άντζελες. Δηλαδή να περιπολούν δρόμους, να πάρουν το ρόλο των αστυνομικών αρχών στην ίδια την πρωτεύουσα, δηλαδή τέλος πάντων όχι στο κέντρο της, επαναλαμβάνω, είναι σε διάφορα.
Πρωτόγνωρες εικόνες πάντως. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται
θα είναι περίεργες εικόνες πάντως να τις βλέπει κανείς από την Ουάσιγκτον, ενδεχομένως και από αύριο.
Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ, Δεύκη.
Καλό μεσημέρι.
Οδεύουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η έξοδος των αδειούχων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ως εκ τούτου, γεμάτες είναι οι παραλίες ολόκληρης της χώρας. Ο καιρός το ευνοεί, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Πάμε τώρα στην Πελοπόννησο. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και βρίσκεται σε μία πλάση, στην πλάση της Πάτρας. Θα μας μεταφέρει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι μπορεί να μην έχουν όλη τη δυνατότητα των πολυήμερων διακοπών. Συμβαίνουν και σε αρκετές περιπτώσεις αυτά. Γι' αυτό και όσοι παραμένουν στην Πάτρα τον Αύγουστο και αναζητούν μια δροσερή απόδραση χωρίς να φύγουν από την πόλη, η Δημοτική Πλάζα αποτελεί ιδανική λύση. Είναι μια οργανωμένη παραλία, βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το κέντρο της Πάτρας, περίπου 3 χιλιόμετρα, και προσφέρεται για καθημερινές βουτιές και στιγμές χαλάρωσης εντελώς δωρεάν. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση είτε με ιδιωτικό αυτοκίνητο είτε με αστική συγκοινωνία. Προσελκύει καθημερινά πλήθος πατρινών που επιλέγουν να περάσουν εκεί τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Αυτό συμβαίνει και τώρα, πρωί και μεσημέρι, μεγαλύτερες ηλικίες. Από το απόγευμα και μετά έχουν την τιμητική τους οι πιο μικρές ηλικίες και οι νέοι. Καθαρές ακτές, έχει ναυαγοσώστες και βασικές υποδομές που καθιστούν την εμπειρία ασφαλή και ευχάριστη για όλες τις ηλικίες. Είναι λοιπόν μια πολύτιμη όαση για όσους μένουν στην πόλη, αποδεικνύοντας αυτό που λέγαμε και εισαγωγή, ότι οι καλοκαιρινές απολαύσεις δεν απαιτούν απαραίτητα πολυήμερες διακοπές ή μεγάλο κόστος.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Πολλοί είναι οι επισκέπτες και στις Σέρρες, καθώς φαίνεται ότι αναζητούν η ηρεμία. μία κεντροσιά στα βόρεια. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται στην Άνω Πορόγια Σερών. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από τα Άνω Πορόγια, που θα λέγαμε ότι είναι μια από τις καλύτερες επιλογές. Αν ψάχνεις ένα μέρος που συνδυάζει γραφικότητα, φυσικό κάλος και πολύ καλό φαγητό. Είναι ένας τόπος με ιστορία, απίστευτης φυσικής ομορφιάς, μια όση δροσιάς. Και να σας μεταφέρω την εικόνα ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν έρθει εκδρομής, επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από την Αθήνα, οι οποίοι επιλέγουν δίμερο και τρίμερο. Τα Άνω Πορόγια είναι στους πρόποδες του Μπέλες. Είναι σκαρφαλωμένα πάνω στην πλαγιά του Μπέλες και βλέπουν όλο τον κάμπο των Σερών και φυσικά την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Μέσα στα πλατάνια, μέσα στα ποταμάκια με τα ριάκια, είναι ιδανικό μέρος για κάποιον ο οποίος θέλει να περάσει ωραία, να δροσιστεί, να ξεκουραστεί και με φίλους να φάει πολύ καλό φαγητό. Αυτό που κάνουν αυτοί που έρχονται είναι να κάνουν υπασία μετάλογα μέσα στα πλατάνια, σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, δίπλα στα ριάκια και σε τρεχούμενα νερά. Και στη συνέχεια, αφού κάνουν τον περίπατό τους και με τα πόδια και με το άλογο, να φάνε σε μια από τις ταβέρνες της περιοχής. Εδώ στα Άνω Πορόγια υπάρχει ιχθυοτροφείο, γνωστή είναι η πέστροφα, έτσι πολλοί επιλέγουν την πέστροφα.
Έχεις πολλές
επιλογές. Εκτός από την πέστροφα, βέβαια, προϊόντα κρέας από το βουβάλι. Θα φας με βουβαλίσια μπριζόλα, θα φας το βουβαλίσιο μπιφτέκι και στη συνέχεια ολοκληρώνεται το γεύμα με καζάν τυπί. Με βουβαλίσιο γάλα ή παγωτό με βουβαλίσιο γάλα. Άλλωστε το βουβάλι είναι το σήμα κατά τεθέν της λίμνης Κερκίνης. Άρα πολλοί επιλέγουν την περιοχή, πρώτα κάνουν μια βαρκάδα στην Κερκίνη, συνέχεια έρχονται στα Άνω Πορόγια για να δροσιστούν, κάνουν την υπασία τους, κάνουν τη βόλτα τους και τώρα αν δείτε από κόσμο, βλέπω εγώ τον κόσμο, είναι κατάμεστα όλα τα ταβερνάκια από κόσμο, μικροί και μεγάλοι, που ήρθαν να περάσουν έτσι όμορφα τη μέρα τους και νομίζω ότι τα Άνω Πορόγια είναι ιδανικός προορισμός όλους τους μήνες του χρόνου. Μαρία.
Βασίλη, ετοιμαζόμαστε, ερχόμαστε στα Άνω Πορόγια. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Εκτός από τις παραλίες, εκτός από την νησιωτική χώρα που συγκεντρώνει πλήθος τουριστών στη διάρκεια του καλοκαιριού, στην Ελλάδα υπάρχουν προορισμοί και στην ενδοχώρα, όπως αντιληφθήκαμε και από τη σύνδεσή μας πριν με τις Σέρες, τους οποίους προτιμούν οι επισκέπτες και ένας από αυτούς είναι η Παναγία Σουμελά στην Ημαθία, η οποία εορτάζει κιόλας την Παρασκευή. Η Δέσποινα Μαραντίδηνο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι.
Έχει την τιμητική της η Παναγία Σουμελά.
Ναι. Την έχει σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες και λίγο πριν την γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το 15 Αύγουστο, σειραίουν πλήθος κόσμου. Εγώ σήμερα είδα από το πρωί που κάνουμε ρεπορτάζ πραγματικά εκατοντάδες πιστούς με μικρά παιδιά να φτάνουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και από το εξωτερικό, ευκαιρίζω φύσας δηλαδή, γιατί βρίσκονται για διακοπές ή βρίσκονται στην περιοχή. Ακόμα και από τη Ρόδο, από την Αυστραλία, την Αμερική, και αυτό είναι ένα τάμα. Η Παναγία Σουμελά, άλλωστε, δεν είναι μόνο Παναγία των Ποντίων. Είναι ένα σύμβολο που ενώνει τους πανταχού Έλληνες. Και μας το είπαν οι άνθρωποι και το ζούμε άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια, χτισμένοι στους πρόποδες του Δερμίου, στο χωριό Καστανιά Ημαθίας, θυμίζοντας την μονή στην Τραπεζούντα, που από το 1922 πέρασαν βέβαια μετά το διωγμό και όλα αυτά που πέρασαν οι πόντοι, καταφέρανε με κόπο και με βάσανα, οφείλοντας βέβαια την δημιουργία αυτού του ναού με πολύτιμη και θαυματική εικόνα που ήρθε από τον Πόντο και με άλλα κοιμήλια που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στην Παναγία Σουμελά, σε τρεις προσωπικότητες. Στον Λεωνίδα Ιασονίδη, στον Φίλον Ακτενίδη και στον Παναγιώτη Τεγανίδη. Που ιδρύθηκε μετά βέβαια η Μονή, δηλαδή το Σωματείο, και έγινε παντού γνωστό. Πάντως δέος, συγκίνηση, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που πολλές φορές με δακρυσμένα μάτια ζητούν τη χάρη της Παναγίας ανάβοντας το κεράκι τους, και βέβαια και είναι ένα πολύ ωραίος τόπος και για ψυχαγωγία. Δηλαδή ανεβαίνουν γιατί είναι γεμάτο από ταβέρνες και εστιατόρια, τα οποία οι άνθρωποι έτσι απολαμβάνουν το φυσικό κάλος, αλλά και το τάμα που έχουν στην Παναγία Σουμελά.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό σου μεσημέρι.
Αθλητισμός.
Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Μαρία Εθνική Αδρών συνεχίζει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ που θα διεξαχθεί σε λίγες μέρες στην Κύπρο με φιλικό απέναντι στο Ισραήλ. 8:30 το παιχνίδι, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤΕΝΑ. Χτες για το ίδιο τουρνουά ηχηθήκαμε από τη Σερβία 76-66, αλλά με πολλές απουσίες, καθώς ειδικότερα ο Αντετοκούνμπο είναι στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Τσεχικά δημοσιεύματα αναφέρει ότι ο Ιβάν Σαββίδης κάνει πρόταση 9 εκατομμύρια παρακαλώ στη Σλάβια Πράγας για τον 22χρονο Χρήστο Ζαφίρη. Ένα πολύ ωραίο και σημαντικό τουρνουά διεξάγεται απόψε στο Βόλο. Είναι φιλανθρωπικό τουρνουά, Λεβαδιακός, Λάρισα και Πανσεραϊκός. Και τα έσοδα θα βοηθήσει το ορφανοτροφείο του Βόλου. 6:30 ΑΕΛ Λεβαδιακός και 9 Βόλος Πανσεραϊκός.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε μια ανάσα, σημείωσε μια νίκη στο Σινσινάτι.
Ναι. Σιγά σιγά έτσι επιστρέφει στη δράση, έτσι, μετά από αρκετή αφουσία. Κέρδισε και μάλιστα στο Σινσινάτι με 2-0 του Ούγγρου Φαμπιάν Μαροζάν. Στην ίδια διοργάνωση απόψε 6 ώρα η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και την νότια Εύβοια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, στις Σποράδες και τη Βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Γεωργίου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο rtnews.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.